sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville. Mozali kolanda VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epe sameli bino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi, na Chang, bazali bongo onzela Masini. Mokano mwa mokonzi wa ekolo Congo Démocratique ya kobengisa ba soda ba ekolo Uganda na ekolo Congo Démocratique mpona kobundisa ba ADF mozali bongo kozelama
ADF wana ezaki nanu banguna ya Uganda bautaka Uganda simande ba yeko sangana ba tumususu
na mboka Mahagi na province ya Ituri bato tukumi bale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF
kimezate bato bazokufa na bango nanu aba semaine passée ya makamba drone ezalaki awa.
Cours militaire opérationnel, il y a Nord Kivu et Komina Engomba Beni. Basoda Tukubanei, Nami Bale, Basali Bongo Kosamba.
Audience foraine, Oezole Kamana Beni, et na na posa yako yako tia justice, hein? Pene pene, na ba justiciable.
Obosa na pete lelo tozali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando. Nyoso wana tokolanda yango na sima ya mwatango moke na bolai. Kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse oyepesa mele biso na Edi Sango.
Mukano ya president Tshisekedi ya kupesa ndingisa na mampinga ma Uganda kukota na mabele maikolo Kongo Demokratika makoki kondima mate tubuyi baye ba pelisa kamoto pona koya koluka kubuma yango na sima mbeba ya kala ekukakaka kubuta mbuma semoko wana ekomi na Twitter Dr. Denise Mukwege eyano ya prix Nobel ya kimia epesa misima na bayi presidence boko na bango kondima ete mokonzi ya mboka akosakola mokano yango kala mingi te. Ba episkopo katoliko basakoli ete batelemisi misalami ya bango na lingomba to likita ya biyamba mpona kopona mokambi ya seni. Balobi ete bayebisaki mokonzi ya mboka mikolo mibale mileki ntango bakutanaki na ye ete bana mboka bandimi te boponami ya Denis Kandima bo mokambi ya seni to misalami ya maponami mpe baboyi loboko ya bayi politiki na seni baboyi mpe ete bayi opposition babatama na sima ya eklesia mpona kotelemela ba protestant mpe basi babimaki na likitali yango. Mukambi ya sena na ekolo Congo Demokratika baati lukwebo akebisi ba senateur baye bazali komona na te na mosala. Mukambi ya sena alaki kopesa etumbu na bakeli mibeko ya suku ya likolo baye bakotosa te. Na Mahagi na Ituri bato tuku mibale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF butu buleki elobi Croix Rouge ya esika eye ba ADF bafundami na koboma bato baye mposo moko sima na koboma bato basusu tuku mibale na libwaka kana drodro na jugu na Ituri. Motango ya bana auto mbotama kino mibu mitano bakufi na bokono boyebani malamu te mokumi pene na kama misato na ndambo pe pene na koto zomi na ndambo nde bazwi yango na gungu na kwilu elobi bakambi ya bokolongono ya etuka eye makila mazali kosila bakoni bazali kosanza pe batalisi bilembo ya paludisme. Afrique du Sud et Kanisi étaient variant Omicron ya coronavirus topé COVID-19 et Munani Kuna et Kupanzana Mingi Penalumbango Penza Bato Kotomi Bale nan Kamamoko Bazwami Lubina Yango Bikolo Mingi Bipekisi Mi Bembo na Bato Kuta na Afrique du Sud Nambo Kasambo Nzinga Nzinga na Yango. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliard moko ya badozo to ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Xi Jinping alobi yango na nzela ya singa na likita l'Italie boyokani ya China Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Na Chad bakonzi ya basoda bazwa bokonzi basakoli bolimisi ya batomboki pe ba opposant banso Colonel Mahamat Idriss Déby Itnonde akoma na bokonzi huto liwali ya tata na ye na bitumba na badongolo miso. President Xi Jinping ya China alaki kupesa miliard moko ya badoze to ya manguli ma COVID-19 na Afrika. Alobi yango na nzela ya singa na likita li talibu yokani ya China na Afrika lizali kosalema na Dakar na Senegal. Chine wangani sango ete lingi kosomba libanda liampepo ya Antebe na Uganda. Ntoma ya Uganda alobi sango yango ezali kaka po na kubebisa boyokani katina bikolo mibale. Barinoceros blanc tuku mibale ya Afrique du Sud mitindami na Rwanda. Esengaki milio moko ya badolara po na kosala mosala yango batindami nde po na mwa ntango.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique. Mampinga maikolo Uganda makotinda mana mabele maikolo Congo démocratique pona kosunga kobundisa bayi lingomba ADF bayi bazali Koboma bato na est ya RDC mokano moyi mozali mo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi moyi mozali kozelama na ino alobi yango pona polelete kasi bato bayike basepelite na mokano mwango lokola docteur Denis Mukwege na koloba ete toboyi bayi bapelisaki moto bazala baye bakoki koboma yango pona ye mbeba ya kala ekobota kaka mbuma moko wana ya kala akomi bongo na Twitter na ye docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix. Kasi Edi Sango abenga ki kalaka mokonzi ya lingomba RCD KML pe mokeli mibeko Grégoire Kiro Tshongo oyo azali na makanisi moko te tolanda.
Omoni bitumbana ya est ya Beni na Ituri kuna ese umeli na Beni kutasali plus de 7 ans donc bazo kufa mikolo nyonso mampinga na biso bazo meka na ndenge nyonso l'équipe ambula soye comme kasi bazo kokate yangwana tango mokonzi mboka lobi ke ba sangana bayokana na mampinga ya Uganda poto meka kosala msala elongo biso to ko boya ngote po ba Uganda ndenge bazana bango pe bazana pasi po na banguna ya ADF po mutunyosa mutu nyoso azaya koeba ke ADF wana ezaki nanu banguna ya Uganda bautaka Uganda simande bayeko sangana ba tumususu ya bamboka mususu lokwa ba Rwanda ba Kenya ba Somali na ba tumususu bazwa ba même na RDC pana biso bazwa ba ti na bamboka ba Arabi kuna ozaka koeba ke zana mutumoko autaki Jordani bakanga ki estali tsoki sanza mibale na zamba kuna ya Beni comme za makambo itali mikolo ebele ebele za pe normal ke za pe malamu ke bikolo ango bayo kana basangana po bamba meka ko silisa makambo ango
kasi ba Uganda tupe mampinga ya Uganda basi bazala na Congo pe basala mbeba mingi kutu bakenda kufunda batisa bango na likambo. Prix Nobel ya kimia Dr Denis Mukwege alobi likambo mbongo ekoki kondima mate po na kala esalaka mbeba pe mbeba yango ekoki kozonga bino bokanisi nini mpona yango.
Omoni Prix Nobel Denis Mukwege aza mutu moko topesaka ye botosi mingi kasi makambo ezoleka na Beni pe na Ituri kuna eza makambo ya mabe koleka alor ekozala malamu soko oboyi mampinga wana ya Uganda baya kosalisa biso opesa biso proposition mususu po na yo tosala boni po makambo po ba makambo ya mabe esila na lombangu donc ezaka kateke koloba o no toboyi ba Uganda toboyi soki nini mais il faut opesa pe proposition mususu yo lingi nini po makambo yango esila.
Bokoti ya mampinga ya bapaya na Congo esemi mamwa matata mingi kutu toyebi Assemblée Nationale mokambi nango ya kala Vital Kamerhe atikaki mosala mpona yango kasi sikoyo makambongo eza ndenge nini bino bokanisi ke Assemblée Nationale ekoki kondima yango eske basi bapesi bino makanisi mango
nakanisi soki basengi na Assemblée Nationale soki mokonzi asengi na Assemblée Nationale ke tondima mampinga ya Uganda bakota na moni te mpo anini tokoko boya po makambango ba nyokwa mikoleka donc sali soki ba mbula soki boni batu bazako nyokwa makukufa mikolo nyonso kokata kata bango lokola basoso alors ngana kanisi soki ba ye na ngo na kati ya parlement na moni tendenge nini tokoko boya ango na moni tendenge nini tokoko boya antuka na kanisi tokondima na kanisi baninga na biso bakondima ango makambo oyo elekaka ntango armée rwandaise bakotaka Rwanda na Uganda baza ndenge moko te Rwanda baza na histoire ya mabe na kati ya mboka oyo mutu nyonso aza ya koyeba ke batu oyo ba ba bachaka nungununa na makamna bisa ya Congo ezali nanu Rwanda hein Uganda pe tozona bango probleme la ki kasi eza lokola lokola oya Rwanda te Rwanda ba ebani ke Rwanda ne bazako ba ila biso ba makamwa ya mabe mabe eza la ba M23 eza la ba CNDP bango nyoso ba utaka Rwanda ba utaka Uganda te donc eza ndengwana.
Merci mingi Edi Isango pour ma solo maye. Vous allez kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Na mboka Mahagi na province ya Ituri bato tukumi balé na mibalé babomami na maboko ya basimba minduki ya bay ADF et lobi Croix Rouge ya isika e kakalingomba ya bay ADF nde bafunda makili susu na koboma bato basusu tukumi balé na libwa mposo moko moleki na drodro na jugu tolanda bolai na Christine Abedito.
Na Mahagi bilenge batomboki na centre commercial ya Ame kolandana na liwa ya batu ebele oyo baiko deko babomi na tongo ya lelo baziki si bandaku peko iba biloko na bibwele na yango banda lobi misala nyoso ekozalate na territoire mobimba na pe mokano ebele epesami na bayimboka maloba ya Inosa wa Bekudu president ya société civile ya Mahagi.
Na mokola lelo na centre commercial ya Ame, batu ya kodeko bakotaki na ba 4h ba eko sala pe mikama babomi batu batumbi bandako baibi biloko moye vraiment to supporter makambango ti na ba minute oyo tokomi moi dépassé bila ekoza la nango lourd parce que ndako etumbami batu bakufi baibaki batu déplacement massif esalemaki situation ya mboka Ame ezana no penza maîtriser nyonso nyonso te zalaki dans l'obligation to convoquer assemblée générale extraordinaire pour na makambo ezole kana mboka voilà pourquoi na kati ya assemblée wana oyo makambo yo tozwa ki net décision eza na sens ke a partir ya lobby mardi donc activité kozalate musala kozalate classe ezate musala oyo ya commerce ezate insécurité continue donc tozo lancer opération oyo ya kobo ya kofuta n'importe quel taxe na impôt oyo ezali pona intérêt ya ekolo
nzo kande batutu kumi bale na mibale babungi sibo moibwa bango tongo ya mokolo ya yenga na batombo kiko deko na kambi ya yivo tozali na territoire ya Njugu charité banza bavi okambi ya société civile ya chefferie ya Bahema Nord atatoli ete batu mingi bazoki na masasi pe bazozwa kisi na centre de santé ya Blukwa ngonga epa ya charité kosenga na bakonzi basilisa bitumba po batu bazokufa mikolo nyonso
surtout kikaka lobby na tongo a partir de 5h du matin la milice de Côte de Kobauti ebele kouta secteur ya Walendu Jatsi basali ko lesion na secteur walendu tats baye kaka na kawana ba sutuki batu ba bandiko beta ba masasi ebele kuna bangonde ba bome sur place wana 20 personnes na ba blessé ebele apesima blessini balende ba iko kufa kaka na centre de santé ya Blukwa to senga la militaire FRDC bat banda kolande la batu wana parce que tango batikeli batota bazo boma bat ezo se pelisa biso te fo gouvernement azala responsable pe a tia kimia katina territoire ya Jugu parce que atasi koi ba kodeko wana zo sirkile ba zaka kana ba promesa ya koye kwa take baka msusu ba ya kosali sabiso guverner na biso ya zana Ituri aya kosali sabiso amona pasi ya population na Njugu siko ba deplase oyo bele ba kimi deja wana ro ba zana mwaya atamike zate bilei ba zangi kisi ba zangi ba zo sufrir mingi awana ro
kula na anapasi pe bobo mibadu ba yi etuka basili kolemba na bitumba bosenga na bango bobele ki mia ezonga atako sango yango epesami na ino na bakonzite baike basemboli loboko poete basoda ya Uganda baya kobenga na badongolo miso na ituka
kimezate batu bazokufa na bango nano abo semaine passée makamba drone de zalaki awa batu bakufi na drone de bele ezaka na bajuku pete tozomona bakomanda banzele ba mungwalu tozona kati ya sekirite
tokundola ete na mikolo oyo bamboka mingi na Ituri bizalise ya matata ya batomboki pe bakonzi ya etat de siège na ino basololite. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Puna VOA.
Merci mingi, Christine Abedito. Cours militaire opérationnel ya Nord Kivu et komina ngumba Beni. Pona yango, basoda tukumine ina mibale bazali kosamba pona makambo maike mai bafunda maki kosala. Uto Beni, tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Ebandisami na Beni bosambisami, yeba soda ba yeba fundami, mpona kubuka mibeko kozwa basi na makasi mpe koboma otango ya bitumba bosambisa mibwango bozali kosalema na Sal Thomas d'Aquin na mairie ya Ngumba Beni Lingomba Lucha lipesi yango makanisi tulanda Fabrice Mulwali
Lucha esepeli nanu mpona ba audience foraine oyezole kama na Beni ya cour militaire ya Nord Kivu eza na posa ya kutia justice hein, pene pene na ba justiciable mais to ya solo to sepeli lokola baye to lingi ezalande ngonga ya kosalisa bafandi ya mboka pona ba probleme o bazana ngo nyoso o etali makambo ya justice awa mikolo mileka ki eza na officier moko akota ki na anglo ya école Bungulu tokanisi ke boye ya cour militaire na Beni ekosalisa pe ba dossier lokola oyo bato basala ka oyo babenga ka privilège de juridiction ou bien privilège de poursuite ba kangema mbangu mbangu epesa pe soulagement na mitema ya bafandi oyo baza konyokwama na manque ya justice
mpona bayi politiki Filemon Ndambi wa Ndambi ya MLC mpe Eliva Omawa ya UNC esengeli bazuzi basala mosala lolenge longobani
me to sengi pe na bango basuka kaka na ba inspection na ko juge ba oyo ba frapaki bakenda na appel te me to lingi pe baba kisa parce que bango nde ba konzi ya ba magistrat ya garnison baba kisa le nombre de magistrats dans le grand nord que vous parce que ba dossier za ebele mais ba magistrat baza muke imaginez na garnison ya Beni Butembo ezaka kana deux juges na garnison na tribunal na parquet bazaka ka trois alors que ville de Beni na territoire ya Beni eza vraiment munene il faut ba juge bazala ebele il faut pe ba magistrat a parquet bazala ebele que donc to sengi na ba konziwana baba ki sa nombre ya ba magistrat na garnison ya Beni Butembo
to sepeli mingi komona banzuzi ba ye awa na mboka na biso Beni ko sala ba procès ya ba militaire oyo ba kondanaki awa ba oyo ba sala ki appel na ba dossier na bango parce que oyebi ke awa na Beni toza na tribunal militaire de garnison soki yo boyi décision oyo bimi na tribunal militaire de garnison il faut okende na Goma ko sala appel sikoyo ba tebele bazala ba moyete comment na kurwe bimi Goma ti awa eza esengo mingi parce que ba oyo nyoso ba sala ki ba buzoba mingi taso ki basala ki ba appel banzuzi wana ba ko confirmer de sorte que batwana bazala nanani na prison ou soit soki ba kondana ki bango e vale ba kondane bango te ba ko bimisa bango alors na banzuzi awa tozo bisa bango que oyo il faut basala oyo esengeli oyo asala ki mabe azwa condamnation na ye oyo peut-être asala ki mabete batika ye
kati ya basoda ba bazali ko samba mingi bazali ya secteur opérationnel sukula 1 et ezali ko bundisa ba simba minduki ya def utai Ngumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi bozali ko landa sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Marius Mungunga oyo lobeli eye tokomina ngonga ya kolanda masolo mia biso e tolanda kamikolo miso meyambo na kombo ya etando ya masano na etando ya masano ya lelo ba léopard ya basketball sur fauteuil so to ya lisano ya ndembo e beta makana kiti bakozala kobanda le 8 décembre na ba éliminatoire ya coupe du monde en Afrique du Sud ezali lisano libeta makana bande kona biso bazali na kokoso ya makolo pona kolobela yango edi isango abengaki mokambi ya fédération ya basketball sur fauteuil GG Kizubanata tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Mbote ndeko jeje Kizubanata
Mbote nabino
voilà toyo kike école Congo démocratique tout ba léopard ya lisano ya ndembo ya maboko kasina kiti bakozala na championnat tout pe coupe du monde ya lisano yebise ma bongisi yango mazali wapi e ozala mokolo nini toyo kike ba pousi mokolo
bon ba pousi mikolo déjà ezali ya coupe du éliminatoire à coupe du monde otozali kokende ezo sala pe office ya éliminatoire à coupe d'Afrique et Robert Alma en Afrique du Sud na Johannesburg mokolo nango bati yango ezali le 8 décembre Torobanda, compétition yango kuna na Afrique du Sud.
Bongo.
Alors dans niveau na biso awa na mboka, tozali kaka na phase ya préparation o tozali kozwa bana nyonso tout bazali ki sélectionné. Ba joueur nyonso tout bazali ki sélectionné na mboka. Ba se joindre na biso na capitale, ba bandai déjà préparation et tozozi la kaka makokisami et salema et pesama pour na tokende kuna déjà ba les 7 tolongwa Kinshasa.
Batobele bakoye bate soki lisanongo ebeta maka na Kinshasa na ekolo Congo démocratique okoyekoyeza biso ebeta maka ezalaka ndenge eza mpenza fédération monene esalaka déjà mosala banda kalato bato mingi bayibi te ya
ebanda ndembo maboko yango ebanda kala mais ezalaki nde reconnu te par état congolais ba reconnaître yango kaka na mois de septembre oyo toleka mais ça fait déjà 3 ans tobetaka déjà toz organisé comme fédération. Tous avaient reconnu au niveau international, mais au niveau Mboka, ils ont des gouvernements au bâti en place Sikonde et Tessibiso, possibilité tous à la reconnue, tous à plus de subventions au Sengeli pour tout participer dans ma gamme. Donc, tous allés dans ma province, déjà 6 provinces. Au Tobé Taradimbongo, déjà au Baza sélectionné, Baouti Kara, Bajur à Kinshasa, Baouti Goma, Baouti Bukavu, Baouti Okatanga, Baouti Chopo, donc Bangonde Baza Awa. Bautaki ba province ba comme déjà na Kinshasa pour n'avoir pas ça la préparation donc tout on a étendu un mboka mobimba tout ça la fait promotion pour na tout développer en haut ici sous pour na tout que na ba province nous pour le moment les ba province sont là mais na Tangi au bazar reconnu au bazar affilié na Ipana Biso il y a monde tout ça qui sélection pour na ba ya se joindre na groupe pour na tout que ne défendre Kolo Afrique du Sud.
Boko sangana mokoloni ni pobo bongi samba ko kende na Afrique du Sud lobeza e ko bandale 8 ba pusi mokolo.
To sangani déjà ba préparation de ça les déjà à un niveau ya Kinshasa na terrain ya Bowlers o ezali na voisin ya Showbuzz na boulevard. To zakuna chaque jour déjà to bandaki chaque jour ezara de 8h à 11h et to nito banosa la deux fois par jour pour na base ba travail cohésion na bango na ba lacune na bango. Pour notre baro qu'on décroche place na biso na Coupe du Monde.
Est-ce que vous en attendez mingi pour nous corriger biloko na le 8 ça na poso moko.
Il y a un autre but et qui manque un moyen. Oui, ça là qui est tous doit tant mingi de préparation et puis toujours préparer puis na plan localement. Mais espérant que na capacité ya bana au bazana na volonté bazana ngo ya baye babango na mokili ba ça la effort donc tout ça avec le temps au réseau et puis ça mélie biso tout bunda na pona tout ça la bonne figure kuna mais nandenga y a des beaux bas aura temps y a préparation toujours qui t'en anaté toujours temps à mouquer au mais toujours bunda na tango
tout le bas solo kutuba tu vas bêta quand dembo makololo ko la basi bas aura qui déjà koko so tout mona qui bas kinda kiti bas a qui éliminé bongo soki bango bas aura déjà koko so bino batu boyeka asiko bozana ko kosa tulo ya solo bapesi bino makokinyoso
tout déjà na promesse ya excellence Serge Kone tanga lekaki et pas na biso ministre na biso ya sport apesa ki déjà promesse na ye et toza en cours ya attente ya promesse na ye eza na bon cours pourquoi parce que déjà to fournir au tout fallait to pesi ba aligné biso déjà tout ça ce qu'on a fait c'est arroser la paiement pour la tour et barokindi alors n'importe quel bah pour ceux qui datent qu'on a et arranger qui bissent pour la bah n'a pas s'y préparer davantage et paiement n'a bissent pas bima donc nous espérons que semaine oyo tout ça là déjà en phase il y a qu'on prépare déjà qu'on recevoir oyo ma coquine n'a bissent pas la tokindi.
Oui, ba pesi bino makoki mais na makambo nyonso zolo bana bakoko so il faut qu'on réajuste esengeli kozela penza nini na basani ya ekolo Congo démocratique bozoki nde pobolonga toka pobola kisaka kilongi
be ezate mutu sportif atendara te pona a l'extérieur ya longi atendara pona objectif a décrocher place na ye na oza objectif ya okende ko viser l'ikolo mais Et là, on se pèse à Wana, et là, qui est la première fois, on a bien tout bima, on a bien tout beau soutenir Bissot, mais on a bien la tête, on a une coupe ou on a une. On peut s'appuyer sur possibilité pour on a déjà espoir aujourd'hui, il y a personne vivant avec handicap, tout le monde qui a une vision chef de l'État que tous les mis de côté, alors ils ont déjà wana déjà des victoires menées n'est pas un abysso pour notre tous l'ingato le baké société n'abysso ça inclusive donc na n'inga bongo abysso ça déjà victoire kokende kobima na bango kokende kobeta kozonga na mboka ils ont déjà victoires menées n'est pas un abysso.
Toloba bosepeli bokanisi ke bazoko tsabino penza na société ndenge wana parce que mingi batu bazaka na mwa bandika babibosono bazwaka babwaka kabango mingi ya
oui. Voilà yango tolobite na vision oyo ya gouvernement sika ya rope ya rosa la ministère dans la personne vivant avec handicap oyo est dirigé par ma excellence madame Irène Sambo na ndenge pe bazana na entente ya collaboration comme pour la promotion de personnes avec handicap biso na en même temps discipline aux sports et discipline de basketball sur fauteuil net basangani et bien ils ont plus biso sengo il y a toujours le baki biso photo que ne ça la paix honneur il y a le kumbo ba pesi biso na respect ba pesi biso
parce que le bateau qui peut que na niveau local na mboka championnat mosusu ezo banda na est ya mboka ibse biso iza penzani ni banda mokolo nini kozala na ba équipe boni
tozala na partenaire na biso CICR aza partenaire na biso comité international de la Croix Rouge alors CICR chaque année a initiaka tournoi moro boué ou et puis ça a mis aux possibilités de s'exprimer, de couper dans la bambou gagnant surtout, ma province surtout. Alors ma province surtout, au besoin de garder à un niveau à Kinshasa, et là, équipe nationale, il y a U23. Et là, il y a 12 joueurs. Mais les restes, les joueurs, tout ça, on a plus de 200 joueurs. Ma sangani, na minute, oh, na niveau, il y a Goma, pendant ça, là, ma jeu, il y a CNP, et ma jeu CNP, CICR Azawana pour la promotion à basketball. Alors, effectif, nous sommes la fédération, Baza Kuna, ainsi que les athlètes, nous sommes sortis de la province, il y a Okatanga, il y a Chopo, il y a Chopo, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Kinshasa, Bastangani, Kuna pour Abeta, mini championnat Moroboué, Oezakara, ils ont pris sa joueur possibilité de s'évaluer au niveau national. Et bien là, dimanche, et aussi là, le 3 décembre, hier, dimanche, lobby. Et aussi, là, le 3 décembre, la commémoration et la journée spéciale de la personne vivant avec handicap. Et Zalaga, le 3 décembre. Donc, ils ont la cadre.
Pour s'organiser, Penza Malamou, soutien Penza Malamou pour Nango.
Tout à fait, oui, puisque déjà, dans l'aide, il y a partenaire stratégique, CICR, tout dans l'avion, auto-circulant dans Mboka. Donc, il permet à lui de tout rassembler, bah, tout bah, joueur, tout dans le local Moko et Salemi, puisque bah, toi, Kenek, déjà, bah, Longwa et Kinshasa, déjà, depuis jeudi, bah, s'est retrouvé à Kikuna, et bah, Salemi, quelques préparations, et puis, en parallèle, bah, formation chez Zakuna, il y a classification, oh, bah, déterminera, handicap, il y a Moutou, donc, tout s'organise à Kibongo.
Donc, ils ont appris à Batou Baza. Banani, Kassi Babetaka, Penza, Batou Baza, na conditionnée, Babetaka, basketball sur fauteuil. Ils ont montré à un problème, Mika Katanou, na Makolo, To, Yamaboko, Yébisabisson, Limbo, la Bisson,
Yamaboko, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut aussi ma ballon. Oui, tout ça, je suis en capacité à utiliser Maboko, Liboko, mon corps. Yé, à cause de ça, l'effort, mais il faut. Au préalable, il y a beaucoup de balles qui ont été utilisées pour aussi un ballon sur la chute. Il y a beaucoup de bétamara et il y a beaucoup de bétamara. Alors, il y a une décision déficiente. Il y a une auto, il y a une macolo et ça la raquée. Avant dans la fauteuil il y a une remplace à la macolo.
Matin, Domingue, il y a un déconabis au GG Kizubanata.
Matin, il y a un bino.
Ezala Kibongo etando ya masano lelo Edi Sango ya Mbela Kibiso monsieur GG Kizubanata Azali Bongo président ya fédération ya basketball sur fauteuil tokomi bongo na suka ya basango na biso Sango Mokili lelo na bokusa bokusengili koyeba ete mokano mwa mokonzi ya ekolo RDC ya kobengisa basoda ba ekolo Uganda na ekolo Congo démocratique pona kobulisa ba ADF mozali kozelama na mboka Mahagi na province ya Ituri ba tutuku mibale na mibale ba bomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF cours militaire opérationnel ya Nord Kivu et commune Ngumba Beni basoda tukumi na mibale bazali kosamba Tokomi bongo na suka basango na biso ya mokolo mwalelo ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye onzela masini Fatuma Kalala Alimasi na Chang bangonde basalisaki biso na lisalisi ya Edi Sango botika la malamu tokutana na bino lobby na ngonga 18h ya Kinshasa pona sango ya mokili lelo.